Radio Logos, glasul inimii tale.
Omul este o ființă ambivalentă. Se zbate între cele înalte ale sufletului și cele de jos ale firii. Este o luptă surdă care năruie sau renaște vieți. Cine va învinge până la urmă? Vino alături de noi vineri de la ora 14 între cer și pământ. Pune întrebări și află răspunsuri la Radio Logos.
Bună ziua, dragi ascultători! Bun venit! Vă spune gazda dumneavoastră de astăzi, Ramona Bădescu, alături de maica Siluana Vlad,
Doamne,
care se află alături de noi și îi urăm bun venit. Astăzi discutăm despre femeie. Asta și datorită faptului că s-a spus de multe ori că femeia întotdeauna face obiectul multor dispute, multor discuții, mai puțin bărbatul. De aceea și există feminism și nu bărbătism.
Da, și nu m-am gândit.
Aș dori să abordăm această discuție pornind de la un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, în care, bineînțeles că el vorbește despre femeia creștină și începe de la istoria ei nobilă, a femeii, la scopul creierii ei. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că a numit Edenul reședința regească, raiul pământesc. Erau acolo foarte multe bogății, după cum știm, natura și animale și așa, în care Adam era izolat, iar femeia a fost făcută spre ajutor. Aș vrea să mai punctăm încă o dată această idee de ajutor. În ce sens e ajutor? E ajutor în sens de anexă sau ajutor în sensul cel mai deplin al cuvântului, de egalitate, demnitate?
Eu nu cred că există ajutor anexă. Poate relația o mașină, poate să fie, dar nu mai e ajutor aici, nu? Te folosești de... Poți folosi de un calculator, dar nu ți este de ajutor calculatorul, că, deși el zice acolo că te învață să-i cere ajutorul, dar... Și atunci ajutor nu are, ontologic vorbind, este, presupune o relație între două persoane egale în demnitate și la fel de deschise spre o devenire.
Poate că s-a pervertit sensul acestui cuvânt, ajutor. De obicei ai nevoie de ajutorul cuiva, după care poți să renunți.
Sigur că
ai folosit
tot, și viața noastră s-a pervertit, totul a căzut. Însă să ne gândim aici la tendința aceasta de a așeza pe unul dintre parteneri pe o poziție superioară în relația de ajutor. Cum privești? Că femeia ar fi inferioară pentru că a fost creată ca ajutor? Poți să privești la fel de rău și invers. Că bărbatul este o factură inferioară pentru că avea nevoie de ajutor.
Deci da, nu, deci era neputincios și avea nevoie
deci
de ajutor.
Nu există aici, trebuie să fii răuvoitor ca să, așa, și atunci găsești și dintr-o direcție și din alta ochi rău cu care să-l pui în inferioritate pe celălalt.
Dar nu știu cum se face că ochiul rău întotdeauna privește spre femeie, statistic vorbind acum.
Ei, aici să vedem de ce. Unu, pentru că de obicei au avut cuvântul bărbații și sigur că...
Și l-au spus fiecare, din plin.
Și fiecare om are tendința aceasta de a vedea răul la celălalt și nu la sine. Asta este...
E și la femeie valabil, nu?
Da, la fiecare om. Și omul căzut, prin asta se deosebește de omul lui Dumnezeu, că vede răul la celălalt. Ce nu știe bietul om este că ce vede răul la celălalt este ce are el rău. Și cineva spunea că atunci când arăți cu degetul pe cineva, iată, arătăm cu degetul, un deget este îndreptat către cel la care arăți și celelalte trei sunt îndreptate către tine. Și prin asta nu spui decât ce văd eu la el rău în mine de trei ori mai mult. Da. Așa că nu cred că vorbirea aceasta a fost mai rea, că bărbatul a vorbit mai mult despre femeie, ci doar că s-a publicat, să zicem, mai mult, a avut acces la...
S-a popularizat mai mult această idee.
Da, așa,
idee.
Pentru că ei erau mai vorbitori în public, în piață, așa, decât noi. Dar acum, slavă Domnului, că femeile vorbesc, iată, peste tot și sunt la fel de...
vehemente
uneori. Da, și vorbesc mai mult de rău.
Bun, am stabilit cineva această relație de ajutor.
Ce și dacă a fost mai acuzată femeia, să zicem, este pentru că... Nu trebuie să uităm că femeia asta de vorbă cu diavolul.
Da.
Și femeia s-a lăsat ispitită și coruptă și că e păcatul acesta, slăbiciunea aceasta este pe noi mai mult decât pe el. Pe bărbat cade faptul că a mâncat și el ca un prostănac. Sau din dragoste, ori din ce motiv a fi făcut, a făcut-o și el. Dar să nu uităm asta. Și să nu uităm că avem o răspundere, o responsabilitate. Că ispititorul nou ni se adresează cu mai mult succes decât bărbatului.
De ce?
De ce? Pentru că, în primul rând, ascultăm mai bine, suntem mai receptive, suntem mai sensibile, suntem mai... Așa, și mai ușor de păcălit. Avem mai multă încredere în minte-mă, dar minte-mă frumos. Nu? Aceasta e, în privința femeii căzute, e uimitor. Ce
impact
câtă râvnă își... De câtă râvnă de dovadă femeia.
Cu toate acestea s-a spus că femeia va fi farmecul existenței lui Adam.
Și este.
Și este, într-adevăr, până la un punct. Dar orice căsătorie, la un moment dat, își cam pierde din farmecul acesta.
Își pierde soția, nu femeia.
Deci
facem femeia o rămâne farmec, sigur. Așa. Femeia rămâne pentru bărbat farmecul și pe care îl caută.
Femeia în general.
Da, da. Și sigur că poate Maria să-și piardă farmecul sau soția legitimă, dar femeia în general, chiar și atunci când bărbații se plac unul pe altul, unul din ei se împodobește ca o femeie și pune toate dedesubturile și toate accesoriile, așa ca să fie, deci tot femeia e farmecul, nu? Că e ghid, că e, mă rog, falsă dedesubt sau nu, dar acolo e, acesta este punctul bărbatului slab. Deci aia și diavolul a apelat la femeie, l-a lovit pe om, omul, între bărbat și femeie, scump. În punctul slab. Diavolul știe care e punctul nostru sensibil și acolo ne lovește.
De ce își pierde Maria sau soția farmecul? Există o explicație din punct de vedere duhovnicesc?
În primul rând pentru că este frumoasă. Femeia este frumoasă, este armonioasă și îl scoate pe bărbat din privirea științifică, obiectivă, vede rațional. Lucrurile, cunoaște, le înțelege, le creează. Femeia cu cât e mai văzută, cu atât devine mai tainică. Are un mister, a pus Dumnezeu în ea o taină care atrage. Dar pentru că omul e leneș, bărbatul e leneș și nu trebuie să descopere care e taina, el presupune că e una din tainele astea de pe subvestimentație și nu taina din adâncul ființei.
Dar credeți că e bine să dezlege taina aceasta?
O taină nu se poate dezlega. O taină se cunoaște prin trăire, prin împărtășire. Și ea nu contenește, se cheme. O taină cheamă irezistibil și...
Deci ca la blaga. Fi... Eu nu strivesc corola de lumina lumii.
Și, nu. Și atunci, gândul meu și întemeiat pe revelația noastră, pe învățătura noastră, este taina femeii este taina creativității umane, taina participării omului la taina creației, la facerea lumii. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său și l-a invitat să fie, să devină asemenea lui și printre puterile chipului, care sunt după chipul lui Dumnezeu, este și puterea creației. Omul este singura făptură care creează în creație. Creează din ce a creat Dumnezeu, dar creează. Îngerii nu pot crea. Pentru că nu au acces la substanță, la materialitate, nu au și trup. Omul are asta. Și omul contribuie la aducerea pe lume, la facerea de oameni noi. Deci facerea omului continuă prin nașterea de oameni din alți oameni. Și omul este împreună creator cu Dumnezeu în sensul acesta. Bărbatul și femeia, ca om întreg, participă la taina creației unui alt om. Omul pune viața lui, biologicul lui, sufletul lui și
ce ține de
trupul lui și tot ce ține de el și Dumnezeu suflă suflarea sa de viață, ceea ce face ca acolo să fie o anumită persoană, un cineva. Deci Dumnezeu aduce pe acel cineva nou. Ori bărbatul nu are acces decât prin împărtășire, prin iubire, prin grijă, prin protejare, prin adorație, are acces la această taină, pe când femeia o lucrează în ființa ei, o lucrează în trupul ei.
Ea... Inconștient, practic.
Inconștientă cu toată ființa și e inconștient fiindcă este inconștientă, că altfel este o...
Spun asta pentru că de multe ori femeia este acuzată că ea chiar dovedește o lipsă de creativitate, în special în planul artistic. Față de bărbat, bineînțeles. Pentru că marii creatori, marii artiști au fost bărbați și trebuie să recunoaștem.
Da, pentru că multă vreme nu s-a admirat creația din piatră, din lemn, din așa, dar creația din boabe de grâu, din boabe de fasole, din... Asta este o creație, o artă culinară care este și care e nu doar că e bună și frumoasă când gătești, de exemplu, unde noi femeile, deși și bărbații sunt apți de asta și femeile pot să face sculpturi în piatră. Dar această artă e, femeia este genială acolo. De ce? Pentru că ea pune dragoste și cingășie în mâncarea aceea. Ea devine frumoasă, dar e plină de prezența mea, e plină de gândul meu, e plină de, de mine. Dar dacă m-am transformat într-un ins, într-o insă, sigur că nu mai pun decât uf, iar trebuie să fac mâncare. Și uful ăsta intră în ciorbă și ciorba nu e cea mai bună ciorbă, nu?
Revenind la ideea aceasta de taină, senzația mea este că de multe ori bărbații, așa cum spuneam mai devreme, încearcă să dezlege taină în loc să încerce să
o trăiască, să participe. Da.
Și aici este deja o eroare care se strecoară în relația
și bărbat. Și chiar femeia, cum ai spus adineori foarte bine, trăiește inconștient această taină.
E purtătoare. Da.
E purtătoare ei, dar ca și când ar fi așa un sac biologic în care și-a pus Dumnezeu lucrarea. Aici este căderea noastră și a bărbatului și a femeii. Și niciodată nu vom sesiza căderea bărbatului care încearcă să descifreze taina asta nu știu cum, fără să vedem care este căderea femeii, pentru că suntem una. În ciuda zbaterilor noastre și a taberilor pe care le facem, noi suntem una. Și orice cădere la celălalt îmi grăiește și mi-arată căderea mea. De ce inconștient? Pentru că oamenii de astăzi consideră că a fi conștient înseamnă a ști, a raționa. Se rezumă la conștiința rațională, la conștiința aceasta. Ori conștiința omului este o împreună știință cu Dumnezeu a tuturor tainelor vieții. Sufletul meu și îngrijește viața biologică și sufletul meu are o lucrare, o putere în el cu care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și la care rațiunea mea nu are acces, pentru că e făcută să numere, să socotească, să privească.
Este destinată altor activități.
Altor activități, sigur că da. Ori eu mi-am pierdut, omul căzut nu mai lucrează cu Duhul său, nu mai are viață duhovnicească. Iar activitățile pe care le face la omul duhovnicesc Duhul, omul încearcă să le facă cu psihismul, cu rațiunea.
O substituire.
Exact. E o cădere a acestor puteri și de aici și marea dramă a omului, marea tragedie a omului. De exemplu, nevoia omului de iubire absolută, care e una a Duhului și care nu poate fi satisfăcută decât de Dumnezeu, care este iubire absolută, căzând în, parazitând sufletul, psihismul, se transformă în nevoia de iubire absolută între realități neabsolute.
Care nu poți să...
Nu? Da, cum zic eu mereu, să-l iubești pe Ionel, ca Ionel nu poate să te iubească absolut. Și atunci, dacă bărbatul nu vede în femeie și în viața care crește în sânul ei pe Dumnezeu, atunci nu are cum să vadă ceva. Și ca să-l vadă pe Dumnezeu, nu poate să-l vadă cu ochii trupești, chiar dacă își pune ochelari cu dioptrii sau... Nu poate să vadă decât dacă i s-au deschis ochii duhovnicești. Dacă este într-o relație vie cu Dumnezeu, prin Duhul său. Femeia la fel, ca să vadă minunea aceasta, ea trebuie să trăiască în Duh, ea trebuie să fie luminată Duhul ei de Duhul Sfânt și atunci participă la această soare, vede cu ochi duhovnicești, simte cu simțurile duhovnicești creșterea pruncului, participarea ei la creație și ce simte omul, putem să bănuim puțin noi ăștia carnali și sentimentali, cam ce... Uimirea și bucuria sunt reverberațiile, vibrațiile sufletului la ce trăiește Duhul. Uimirea, da? Minunarea și bucuria.
Țin de dimensiunea aceasta duhovnicească.
Duhovnicească, da.
foarte multe ori este muză, dacă revenim la partea aceasta cu creativitatea și cu arta. Are legătură
moda?
Dimensiunea aceasta, nu, cu, mă gândeam la momentul când o creează Dumnezeu pe
A.
cu acel somn ecstatic, care e ca o inspirație.
Bărbatul este doarme, bărbatul este adormit.
Da.
Aici e și o grijă a lui Dumnezeu pentru om, pentru bărbat, în sensul să nu se creadă autorul. El recunoaște că ea e os din oasele lui, că e om ca el, dar știe că n-a făcut-o el. Deci în sensul ăsta ar trebui să privim lucrurile și atunci ne vom umili, ne vom smeri și ne vom umili în fața copilului care apare în viața noastră și nu mai putem să-i spunem eu te-am făcut, eu te omor. Nu? Sau eu te-am făcut, eu spun ce se face. Dumnezeu a pus destulă știință că nu noi am făcut pe nimeni.
Da, asta mă încă de la început. Acesta în care ea apare din vis, practic, pentru el. Este un moment de, într-adevăr, de mare har, de mare luminozitate.
Da, dar l-a scos Dumnezeu din joc tocmai pentru a se întâlni cu creația lui. Deci este scos din joc. Nu e altceva.
Da, pentru că Dumnezeu trimite acest somn peste Adam.
Exact,
deci
exact.
Nu este un somn firesc.
Da. Și nici nu l-a dormit ca să i-a făcut anestezie, să nu simtă când o să-i facă operația, nu.
N-a pur fost dureroasă nașterea Evei.
Ci pur și simplu după experimentarea existenței, fără a fi persoană, fără a fi în comuniune cu oameni, cu alt om. Deci era în comuniune cu Dumnezeu, era într-o armonie cu creația, că știa să pună nume animalelor, și dar nu avea făptură egal cu sine. Nu era persoană, pentru că nu putea să-și împărtășească ființa cu cineva egal.
Și atunci, și tocmai egalitatea asta reiese și din faptul că i-a făcut stăpâni pe amândoi. Nu a zis că el va fi stăpânul, nu?
Da,
a spus amândoi ori stăpâniți.
Da, sigur. I-a vorbit omului și omul este bărbat și femeie. Că după aceea spune, și-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie i-a făcut. Deci omul este bărbat și femeie, omul întreg este bărbatul și femeia. Și omul întreg este totalitatea oamenilor care au existat vreodată. Și ăsta este omul total. La început erau două persoane, acum sunt miliarde, miliarde de miliarde de persoane. Cine știe, doar Dumnezeu știe, dar suntem un singur om.
Ce se întâmplă cu această muză care după un timp nu mă inspiră?
Nu înțeleg întrebarea.
Există un moment în care femeia este muza și îl inspiră foarte mult pe bărbatul creator, indiferent în ce domeniu este. Și de la un timp, bărbatul începe să plângă că această muză a dispărut. Nu mai vrea să-l inspire.
Pentru că este nevoia lui de inspirație, este nevoia lui de Duhul Sfânt. Inspirația este, nu? Este dorul de, nevoia de inspirație este dorul de suflarea de viață pe care a suflat-o Dumnezeu în om când l-a făcut și la apariția vieții noi. Aceasta este, noi suntem inspirați atunci când primim Duh Sfânt, când primim, că suntem conștienți sau nu, tot ce e frumos și bun vine de la Dumnezeu și inspirația aceasta este. Asta ilustrează exact ce am spus adineori, că bărbatul încearcă să-și satisfacă foamea lui de absolut prin consumând, să zicem, sau bucurându-se de femeie, transformând femeia în muză, deci închinându-se la idol. Și idolii dezamăgesc, pentru că nu sunt...
Se prăbușesc.
Da, se prăbușesc, da. Pentru că ei nu pot să ne aducă, să ne potolească foamea noastră de absolut. Și dacă omul intră în relație cu Dumnezeu și foamea lui de absolut, de frumos, de iubire, este satisfăcută de relația cu Dumnezeu, atunci celălalt devine împreună mergător pe cale. Împreună creator și oglindă prin care îl vedem pe Dumnezeu, fereastră în care îl vedem pe Dumnezeu și ospăț, bucurie că împărțim, avem cu cine împărți pe cale bucuriile și durerile vieții, da? Și că exersăm deprinderea de a fi ca Dumnezeu. Noi nu putem exersa această deprindere de a fi ca Dumnezeu, nu putem ajunge ca Dumnezeu fără să exersăm asta, și asta înseamnă existență în dăruire. Existența pentru celălalt, pentru altul.
Exersăm dăruind.
Da, exact. Altfel nu suntem persoane, nu suntem ca Dumnezeu. Dumnezeu, Sfânta Treime, așa există. Fiecare există pentru ceilalți doi. Și într-o în total împărtășire de ființă. Și omul este chemat, relația între bărbat și femeie este o relație în care făptura creată, care nu e gata, care trebuie să devină, Dumnezeu este cel ce este, iar omul este cel ce va deveni. Învață să devină dăruindu-se unul altuia. Deci și relația intimă dintre bărbat și femeie, chiar și în forma căzută, care acum spun părinții, îi arată această posibilitate de dezmărginire a omului, de ieșire din limitele propriei ființări, de uitare de sine, nu? Și de existență pentru celălalt sau într-o comuniune cu celălalt. Din păcate, însă, căderea a transformat asta într-un consum, deci o căutare a unei plăceri, a unei dezmărginiri, care poate fi obținută artificial acum prin droguri și prin substanțe care ne ajută să ne... dar care duc în nimic, în neant, în așa și ieșirile sunt de scurtă durată, iar
și nu ne hrănesc, ne
costă,
ne consumă
mult,
pe noi.
Nu numai că nu ne hrănesc, dar ne distrug.
Consumă din noi, da,
exact. Deci întoarcerea la realitate este mult mai dureroasă. Asta este durerea celui care încearcă să fie ca Dumnezeu fără Dumnezeu. Asta a început de la început, așa a început omul cu asta, să fie ca Dumnezeu fără Dumnezeu.
Da, prin pervertire, prin cădere, din stăpânii au devenit sclavi. Și femeia specială a devenit sclava bărbatului.
Aici e canon, a primit canon de la Dumnezeu. Dumnezeu, când a dat pedeapsa, a dat-o ca omului să-i fie de folos, omul să aibă de... Să învețe,
să se îndrepte,
descopere și să-și dorească să se întoarcă la el, la viață. Și femeia a devenit, vei fi atrasă de bărbatul tău și stăpânită de el. Deci aceasta este pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu ca degradarea femeii să nu fie... Dacă femeia era lăsată fără această pedeapsă de Dumnezeu, ea rămânea roaba diavolului. Pentru că aceasta o cucerise, o înșelase, o înșelase în sensul...
O sedusese, ca să spun.
O sedusese, da? Și atunci ar fi rămas roaba lui. Și atunci Dumnezeu a pus-o sub protecția bărbatului, da? Pe fi atrasă și stăpânită de el.
A îndreptat Dumnezeu un rău mai mare printr-un rău mai mic?
Sigur, da. Și ăsta nici n-a mai fost un rău acest lucru, pentru că toată durerea și chinul pe care l-au trăit bărbatul și femeia căzută nu împiedicau viața dreaptă și posibilitatea sfințeniei, ca dovadă că nu e rezistat, că e nou, s-a dus la cer. Deci nu, nu erau, dar nu mai era în relația care fusese înainte, dar omul avea posibilitatea să tânjească după Dumnezeu și să-l cunoască. Ne uităm de-a lungul Vechiului Testament cât un faraon așa împietrit și deodată zice Dumnezeu ăsta al tău, în om rămâne această posibilitate, rămâne chipul lui Dumnezeu oricât ar fi de căzut și rămâne posibilitatea de a-l recunoaște și de a alege dacă vrei, îl vrei pe el sau nu. Dacă...
Rămâne posibilitatea, dar de-a lungul istoriei vedem că femeia a devenit foarte mult victimă a cruzimii bărbatului.
Pentru că bărbatul a devenit din ce în ce mai crud. Deci,
și a patimilor lui.
Și da, cei doi frați care au intrat în competiție și Cain care și-a ucis fratele, acesta a adus în lume rivalitatea specifică bărbatului, nu? Părții bărbătești a omului și războaiele pentru, și pentru că femeia făcea parte din, era stăpânită de el, a devenit pe măsură ce omul cădea și nu mai deosebea taina persoanei, taina omului și nu mai era privită ca omului Dumnezeu, cum încă vedem la Avram și sigur, încet, încet, ea a devenit unul dintre obiecte și unul dintre cele mai dezirabile obiecte și cele mai depoftite.
Și cele mai repudiate după, da, satisfacția.
Dar, cum invitam adineori, să fim atenți ce anume, cum se manifesta această cădere în femeie. Pentru că cruzimea bărbatului față de femeie nu ar fi crescut, dacă n-ar fi crescut căderea în femeie, în aceeași, nu s-ar fi adâncit căderea femeie în aceeași proporție. Și ce anume făcea ea. De obicei, la violența fizică, așa, victima răspunde pătimaș prin manipulare, nu? Prin răzbunare, prin ură,
gândurile,
prin, da, gândurile care întotdeauna se întorc la...
La expeditor, ca să zicem așa.
Da? Atunci când cineva se hotărăște să fie bun cu orice preț, acela va muri, dar nu va fi victima cruzimii. Și va muri dintr-un singur act sau dintr-o, să zicem că va putea fi ucis, dar nu va fi victima cruzimii care torturează și la care ești coautor. Deci în sensul acesta.
când am citit prima dată istoria aceasta a creării omului, a lui Adam și a Evei, sigur că aveam o minte foarte crudă, dar am fost foarte revoltată în momentul acela. De ce trebuie să sufere o omenire întreagă de la ei? Pentru că un singur cuplu, un singur bărbaș, o singură femeie au greșit.
Nu, dacă tu, în loc să suferi și să dai, asta e tot omul căzut care dă vina pe celălalt. Ne-am găsit
asta a fost prima reacție, a fost o revoltă.
Da. Așa e, pentru că noi așa ne-am născut într-o mentalitate în care cineva, altcineva e de vină pentru orice răutate. Da? Tu ești de vină că n-ai fost atent, mama e de vină că nu m-ai iubit și așa mai departe. Și așa e. Dar fericirea mea, bucuria mea și putința de a fi drept stă în fiecare om. Oricare om poate să nu... Niciun om nu este vinovat pentru păcatul lui Adam.
Deci noi nu trebuie să fim supărați pe Adam și pe Eva.
Dacă nu face, păcatul ăla nu este, nu e. Doar că păcatul lui a dus în noi o slăbiciune...
Păcatul
care
face
ușor, care face mai ușoară căderea în păcat. Dar nu e imposibil. Au fost oameni care au biruit asta și nu numai din poporul ales sau de sub lege sau de... Avem exemple,
suntem mai
nu?
Vulnerabili, nu suntem
da, ca ei. Da, vulnerabili. Am devenit robe acestor impulsuri care ne împing să... Dar acum noi nu mai avem nicio scuză. Noi avem Duhul Sfânt în noi, de la mirungere, suntem botezați, avem harul lui Dumnezeu care se dă har peste har. Și pe care l-avem în noi, doar să-l folosim. Nu se bagă singur, trebuie să-l folosim noi. Ori aceasta este când nu vrei, vrei să... În noi guvernează acel las că știu eu mai bine. Da? Și nu... Iar când zice, Doamne, ce să fac? Zice, nu așa că așa vrei să fac, nu? Nu așa că, uite, sup eu cum să faci. Sau Doamne, ajută-mă să fac ce vreau eu. Ajută-mă să fac așa, ajută-mă să fac așa. Nu pune, nu intră în, nu se lasă supus de Dumnezeu.
Și condus.
Cel supune pe Dumnezeu, îl conduce pe Dumnezeu în... Și atunci nu mai e nevoie de Adam care să cadă. Dacă tu erai Eva, ce e la fel, ca dovadă că...
Aș vrea să mai pun în discuție o ultimă problemă. Este vorba despre această împărțire. Femeia este destinată să se dedice căminului și familiei și bărbatul vieții publice. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur un lucru care... Eu zic că ne cutremură pe noi, cei din actualitate. Femeia este orânduită conducerea interioară. Dacă ea se achită cu fidelitate de sarcina ei, familia este prosperă. Dacă o neglijează, este ruina ei. De acolo se poate judeca cât de nebune sunt aceste teorii care atribuie femeii lucrurile din afară, ostenerile vieții publice. Și după aceea citează, o, voi care totul răsturnați lucrul diavolului, este acesta, ca toate să se confunde și să se strice de la principiul lor începător care a fost dat din natură de către Dumnezeu. Femeilor Dumnezeu atât le-a dat să păzească casa, bărbaților însă grija vieții publice. Tu, capule, te transformi în picioare și picioarele în cap. Da. Păi ce facem acum, că femeile sunt destul de amestecate în viața publică?
Da, dar viața publică are și ea interioritatea ei. Deci oriunde s-ar duce femeia este... Dar, în primul rând, femeia trebuie să facă prima. Adică ea este viața casei. De ce este viața interioară? Pentru că ea numai ea dă naștere. Bărbatul hrănește, bărbatul alimentează cu tandrețea lui, cu grija lui, cu bunurile pe care le aduce.
Da?
Dar femeia dă naștere. Nu există născător. Este sămânțător, dar născător nu există. Femeia este născătoare. Și atunci, născătoare a armoniei, a înțelegerii, a omului nou, din bărbatul tău, din inima mea, din copiii mei, eu sunt. Și dacă eu îmi exercit această ascultare și această dimensiune de născătoare la locul meu de muncă, sau la urma urmei pot să fiu și aviator. Dar fără și o femeie care va naște o altă realitate în avion decât un bărbat, păstrând proporția. Dar noi trebuie să simțim că asta e unde ne ducem, dăm viață. Felul în care așezi un microfon, în care pui o floare, în care așezi farfuria pe... un bărbat poate să așeze mult mai frumos și mult mai bine, dar va fi profesional. Nu? Aici
se
naște o ambianță pe care femeia trebuie să o nască. Și aș vrea să... Mă întorc puțin că am rămas așa neterminat, deși da. Cred că noi am mai vorbit despre asta și altă dată. Despre supunerea femeii față de bărbat, atracția și supunerea față de bărbat, să nu uităm că asta a încetat. Deci acest canon a fost ridicat de Dumnezeu în momentul în care femeia a acceptat să intre din nou în relația normală, sănătoasă cu Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat când a venit îngerul Gabriel la Fecioara Maria și când i-a zis da, și ea spune acolo un adevăr, când află că va naște pruncă, zice, cum se poate aceasta, că eu nu știu de bărbat, nu că n-am avut și n-am, dar nu știu. Deci era de o puritate totală, desăvârșită, da? Și atunci îngerul explică cum, da? Și ea crede în această putere creatoare a lui Dumnezeu și ea crede în Dumnezeu și zice da, fie mie după cuvântul tău, deci devine ascultătoare, și în clipa aceea ea nu mai este roaba bărbatului, ci este roaba lui Dumnezeu, devine roaba lui Dumnezeu, e umbrită de...
Foarte mulți omit acest episod, pentru că spun că, de fapt, creștinismul inferiorizează femeia, spunând că este, se cunună roaba lui Dumnezeu cu robul lui Dumnezeu.
Dar tot cu robul lui Dumnezeu. Nu se cunună roaba lui Dumnezeu cu Ioana, care ar fi robul. Ci noi suntem egali în demnitate. Și a fi roba lui Dumnezeu înseamnă a fi preot. Pentru că rob, slujitor, este cel care slujește. Și în Hristos slujirea este liturgică. Este slujire preoțească, în care noi transformăm o realitate fizică într-o realitate duhovnicească. Dumnezeu vine în viața noastră trupească, în viața noastră materială, și le sfințește pe toate, și gestul meu a oricărui om poate fi sfințitor sau profanator.
Dar totuși implicarea vieții femeii în viața publică și faptul că ea are deja o viață profesională bine definită în actualitate, nu îndepărtează, nu face să neglijeze tocmai partea care i-a fost ei dedicată în mod special și în mod
covârșitor. Din nefericire, da, și se nasc și cresc tot mai mulți copii cu probleme din cauza asta și eu sper că tu, după ce termine misiunea asta,
o să mă duc acasă și o să dau demisia.
Nu să fie demisia, dar să fii mamă, să fii soție, să fii, nu?
Multe soții ajung foarte obosite acasă de la serviciu și apar multe probleme în familie, că ea nu mai este la fel de drăguță, nu mai este la fel de odihnită, nu mai dedicată de mult timp gospodăriei în sine, educației copiilor. Sunt foarte multe cupluri care se ceartă pe această problemă.
Asta se întâmplă pentru că oamenii nu se mai odihnesc. În ciuda dormitului și statului la televizor și a alergatului, nu se mai odihnesc, pentru că oamenii nu mai știu ce este odihna. Există un singur fel de odihnă. Veniți la mine toți cei osteniți și eu vă voi odihni pe voi, zice Domnul. Dacă omul se obișnuiește să vină la Domnul duminica la Sfânta Liturghie și să-și ducă păcatele prin spovedanie, să se împărtășească și să se roage, dacă el se duce seara 5 minute, un sfert de oră la Dumnezeu și dă toată truda lui și așa de mână cu bărbatul sau cu copilul sau singură sau singur, se va odihni. Altfel, dacă te uiți la televizor ca să te relaxezi, să te distrezi, n-ai cum să te odihnești și să adună oboseală.
Și pe de altă parte, chiar și activitatea profesională sau munca, dacă are momentele ei de odihnă duhovnicească, nu ne va aduce acasă atât de stoarse.
Exact. Un părinte spune, un părinte din Franța, ortodox, în care îl iubesc eu mult și o să mă traducem cărți de citiei sale. Zice să facem câte, din oră în oră, câteva secunde de oprire și de înălțarea gândului către Dumnezeu. Hai să ne va odihni.
Ca la școală la recreație, știi, sunt cele 10 minute după cele 50 de...
Deci dacă vezi că simți că în agitația zilei ți se încordează toți mușchii, stai înțepenit, umerii ridicați, ceva crâncenat aici, că să biruiesc, să fac, să așa, și agitația aceasta. Și dacă deodată ne așezăm un pic și ne relaxăm și lăsăm umerii în jos și zicem, Doamne, miluiește-mă, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, iată, suntem aici 20 care alergăm în toate direcțiile, nu? Aceasta este întâlnire cu Dumnezeu. Iar sufletele mai viteze și care au învățat să danseze cu Dumnezeu, fac așa cum ne învață Părintele Rafael. Tot timpul se urcă în satelitul, Doamne. Doamne, miluiește! Doamne, ajută! Doamne! Și atunci nu mai ești în agitația zilei, nu mai ești la servici, nu mai ești la slujbă, ci ești în slujire, ești în taina fratelui. Și atunci ești femeia acolo unde îți face ascultarea, ești bărbat acolo unde îți face ascultarea, și casa va fi ca o biserică în care te retragi, unde te odihnești, să-i duci slavă lui Dumnezeu și să intri în bucuria lui, să-i spui, Doamne, am făcut asta, mulțumesc pentru putere, și el să zică, bine, slugă bună, acum intră în bucuria asta până lui tău.
Așa să fie, Doamne, ajută! Dar înainte de a ne lua rămas bun, vă invit să rămâneți în continuare lângă aparatul de radio pentru a asculta un poem pe care l-am pomenit în discuția noastră de astăzi, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, a lui Lucian Blaga, în rostirea lui Cornel Mihai Ungureanu. Un poem care, cred eu, exprimă foarte bine ceva despre farmecul nedescifrabil al femeii.
Eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric, dar eu cu lumina mea sporesc a lumii taină și întocmai cum cu razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu, întunecata zare, cu largi fiori de sfânt mister, și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari, sub ochii mei, căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte.
Mulțumim foarte mult, Maica Simona. Mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Ramona Bădescu și Marius Brașoveanu vă doresc audiție plăcută în continuare.